Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% to jsou 2 cm na výšku, anebo zhruba 1 kg živé váhy. Vyberte si. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, nebo čtu povídky z fleku. Vítám vás u druhého rozhovoru druhé sezóny svého podcastu. A na začátek hned upřesnění, nebo omluva. Dnešní díl se klidně mohl jmenovat 200%. Avšak ne Miloše Čermáka, nýbrž designérky Anny Marešové. Ta je totiž hostem tohoto dílu. Právě na 200% splnila tato půvabná a křehká žena své původní představy na crowdfundingové platformě HitHit.cz. Vybírá tam peníze na svůj nový produkt, kterým je menstruační kalíšek. Vybrala už přes 900 tisíc korun. Peněženky jejich příznivců přitom zdaleka neřekly poslední slovo. Vybírat se bude až do začátku září. Možná jste o Anně Marešové už slyšeli, nebo skoro určitě jste o ní slyšeli. Upoutala na sebe pozornost dvěma věcmi, byť obě jsou jak velikostí, tak účelem hodně odlišné. Stručně řečeno, vibrátorem a tramvají. O obojím jsme si v podcastu povídali. O firmě s legračním názvem Whoop de Doo, jejíž je zakladatelkou a majitelkou a která už řadu let poutá pozornost erotickými pomůckami pro ženy. A samozřejmě i o pražské tramvaji, onom elegantním kabrioletu na kolejích, který si můžete pronajmout a podívat se z jeho paluby na Prahu z úplně jiné perspektivy. No a povídali jsme si samozřejmě i o jejím novém projektu, kterým je zmíněný menstruační kalíšek. Dopředu se omlouvám za rozpaky, které se mi někdy nedařilo tak úplně zamaskovat. Patřím těm staromódním mužům, pro které nepatří menstruace, k úplně komfortním tématům. Ale i kvůli mně Anna Marešová svůj projekt dělá. Jak tvrdí, otevření tabuizovaného tématu bylo jednou z jejich motivací. Je skvělá, sympatická a odvážná. Doufám, že vás náš rozhovor bude bavit tak jako mě. Sponzorem tohoto podcastu je společnost O2.cz. Děkuji za důvěru a za rok trvající dobrou spolupráci. Tím nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači. Budu rád, když mi dáte 5 hvězdiček a povíte o podcastu svým kamarádům, známým či kolegům. Přeju příjemný a ničím a nikým nerušený poslech. Gratuluju k tomu, že jste úspěšně vybrala peníze na svoji novou věc. Na platformě HitHit.cz jste vybrala už skoro 130%, možná i o něco víc. Nový produkt, který představíte na podzim, a je to menstruační kalíšek. A mě jako muže to samozřejmě děsí, už samotný ten název a jenom představa na to, že existuje něco jako menstruační kalíšek. Tak pojďte mi to rychle představit, jak to máme za sebou a můžeme se věnovat něčemu normálnímu, třeba vibrátorům nebo tak.
Právě ne, právě že je právě skvělý, že se o tom můžeme bavit. Jako pro mě to téma vůbec, jako je to samozřejmě další produkt v té řadě těch témat, které jsou trošku tabuizovaný. A vlastně menstruační kalíšek je alternativa k normálním jiným potřebám hygienickým, jako jsou tampony a dámské vložky, což taky muži neradi slyší a vidí. A já jsem se právě rozhodla ten kalíšek pojmout tak, aby byl samozřejmě funkční a aby byl co možná nejhezčí a vlastně takový, aby ta holka vlastně ho chtěla použít a právě, aby muži přestali mít z toho nějaký právě takový blbý pocity a chtěla jsem otevřít celkově i to téma té menstruace. Takže ten produkt, ale je to i jako téma že vlastně otvírám další, jako bych řekla, takovou pandořinu skříňku, že samozřejmě s těma reakcema od mužů se setkávám, že jsou z toho takový rozpačitý a já myslím, že je dobrý to otevřít zase, takže tím, že ještě se teda vrátím k tomu produktu, je to vlastně produkt, který mi je blízký, kromě toho, že tím, když se udělá kvalitně z kvalitních materiálů, tak je to velice funkční věc, která je jako dobrá i pro tu ženu, pro to tělo, ale zároveň je to i produkt, který trošku rezonuje, myslím, se situací, která se děje, protože to je produkt, který je udržitelný a dá se používat několik let. Myslím si, že i do té doby, v které teď jsme, se jako ten produkt velmi hodí.
Jo, jo, jo. Ten produkt je hezký, já jsem viděl na obrázku, vypadá báječně a používá se teda, je to alternativa za vložky, takže ta žena pak nepotřebuje vůbec vložky.
Je to tak, je to, ale vlastně ten kalíšek má dlouhou, má teda kratší historii než erotické pomůcky, protože tady byly už dávno před Kristem a kalíšek možná v nějakých podobách taky, já teda musím přiznat, že jsem tu rešerši historickou takhle dlouhou, jako hlubokou si nedělala, ale je datován do roku 48 a přišla s ní vlastně výtvarnice, nějaká velko poválečná věc a myslím si, že to je jako v podstatě, i v jaký době to přišlo, tak to vlastně mám pocit, že je že byla taky období po nějaký vlastně jako krizi a vlastně to je to vlastně funkční jako věc, samozřejmě tenkrát nebyla z kvalitních materiálů, vlastně tím, že my to máme ze silikonu fakt jako ověřenýho, tak si myslím, že to je vlastně to nejlepší. To vlastně teď na to.
Já se přiznám, že jsem v životě nic takového neslyšel, ale na druhé straně jsem nikdy negoogloval ani menstruace, nic podobného. A máte představu, jakým procentu se to používá v porovnání s běžnýma hygienickými prostředkama? Je to jako běžná věc?
No už se to právě během posledních třeba 10 let, protože já jsem třeba kalíšek objevila před 10 lety, jo, protože vlastně třeba, když už se tady mluvíme takhle otevřeně, tak samozřejmě používání těch ostatních hygienických potřeb má svoje úskalí, protože jsou často třeba dělaný i z materiálu, třeba když budu konkrétně u těch tamponů, tam může fakt vzniknout i nějaký problém, protože jsou třeba bělený a jsou tam nějaký látky, které se můžou uvolňovat do těla a pak způsobují i ty toxické šoky, někdo opravdu nemůže vůbec takovýhle věci používat. Tak jsem vlastně taky tenkrát řešila, jestli existuje nějaká alternativa. Vlastně jsem se na Wikipedii tenkrát našla, že existuje menstruační kalíšek a taky jsem byla z toho taková, jako říkám, jo, ono ještě mě něco teď může překvapit a ještě něco takového je. A vlastně se mi líbil ten nápad, líbila se mi ta funkčnost, ale nelíbilo se mi, jak to vypadá, jo. A vlastně jsem to měla v hlavě dlouho, takže jsem jako ráda, že teď na to už nadešel ten čas, jakože jsem na to měla i ten čas a najednou na to byl nějaký prostor i jako v té značce, co mám, jakože, že vlastně jsem si říkala, jo, teď to bude fungovat. A těch kalíšků na světě je, jako bych řekla, velká škála a myslím si, že se to začíná jako dostávat do nějakých jako procent, myslím, že už jako u 10, možná 20% by to mohlo být, jo. Ale jako teď neříkám, jako, že to mám ověřený tyhle procenta, ale že už se to začíná stávat třeba u těch mladších jako generací, ty holky, co jsou třeba do 30, tak už pro ně to začíná být jako úplně běžný, jo. Takže si myslím, že během třeba dalších 10 let to může být třeba i klidně na 50%. Věřím tomu, že to může být, no.
Tím, že to je pro dnešní dobu, tím myslíš jakoby tu ekologický aspekt asi, že jo?
Jo, určitě má to samozřejmě i ten, i jakoby z toho pohledu toho, nevím, jestli mám být úplně, že už chcete od toho tématu trochu pryč, jo? ale vlastně oproti třeba těm ostatním pomůckám, které jsou založený na principu toho, že se to jako vsakuje do nějakého materiálu, ať už je to nějaká jako buničina nebo něco takového, tak ten kalíšek vlastně tu krev uchraňuje takovou, jaká je, že vlastně v té tekuté podobě, což má vlastně dobrý, jakoby je to příjem, jako nespůsobuje to pak třeba nějaký jako zápach a takovýhle věci, takže vlastně to má, je to vlastně taková, bych řekla, jako čistší, jako nejčistší vlastně forma menstruace, kterou jako jsem zažila a existuje pak ještě, to je další jako téma, taková jako volná menstruace, tím vás nebudu zatěžovat, už chcete jako jít asi dál k tématům, ale jakože vlastně i jako je to prostě celkově pro to tělo, vlastně bych řekla jeden z takových čistá cesta, jo. Což mám právě i pocit, že potom pro toho partnera nebo pro ty kluky je to vlastně taky možná, protože myslím si, že každý jako kluk se s tím jako potkává, když má partnerku nebo obecně prostě to, já samozřejmě jako žiju tady dvě pohlaví dohromady a vlastně se potom jako ví, tak vlastně si myslím, že i pro toho kluka potom to může mít ten dopad toho, že ta holka třeba se bude cítit fakt jako líp v tom období, jo, což je pro mě hrozně důležitý, nebo vlastně tu značku se snažím směřovat tak, aby vlastně bylo o tu ženu postaráno. No.
Když se díváte, kdo přispívá na Hit-Hitu a kdo si dopředu kupuje ten produkt, tak jsou to většinou ženy, nebo zkoumala jste to?
Jo, koukala jsem, že tam máme hodně žen, ale teda musím říct, že kupujou i kluci holkám zase a já z toho mám jako radost. No, že mi zrovna psal, teď mi někdo psal, že to, jako, že to je skvělý, že to koupil jako přítelkyně, která to dlouho jako zvažovala. A vlastně tím, že my ještě tam máme u toho kalíšku jednu věc, že já jsem i řešila, že máme nějaký barvy produktů, máme vlastně vždycky bílý, máme černý a červený a vlastně jsem přemýšlela, jakou barvu teda zvolit pro ten kalíšek a vyhrála jednoznačně červená barva. Hmm. A my máme vlastně takový jako claim k tomu, že je to první kalíšek, který přiznal barvu, protože máme ho jenom v té červené barvě. Je to velmi praktický, že ten kalíšek vlastně nemění fakt tu barvu, protože ty ostatní třeba, když jsou nějaký průhledný nebo barvičky tam jsou, tak to prostě počase to používání prostě se nějak může jako zabarvit a vlastně ten kalíšek se jako není tak pěkný jako na začátku. A já jsem vlastně chtěla i udržet ten design a je důležitý prostě myslet na takovýhle věci a vlastně mi to přijde skvělý, že prostě si nehrajem na to, že je modrá krev, jako je třeba v různých reklamách potom na tyhle ty produkty, takže vlastně...
Ale já jsem četl na vašem blogu, že když jste dělali prototyp, že vám omylem udělali modrý ty kalíšky.
Jo, což u toho prototypu nevadí, oni jsou nádherný, oni přišli, mám tady vlastně, tady mám na stole taky, jo. Vypadá krásně.
Bude unikát jednou, že to je vlastně jakoby atypická něco jako modrý Mauricius, takže modrý kalíšek. No.
Je krásný, ale obávám se, že vlastně ještě tím, jak je doprůhledná, že by počase takhle hezký nebyl, než to ten červený bude vypadat furt stejně a to myslím, že je to důležitý, že prostě ten produkt vydrží po tu dobu používání prostě vypadat furt dobře. No.
Vy budete kalíšek vyrábět pod tou svojí značkou, stejně jako předtím ty erotické pomůcky, to znamenáte do...
Ubdidu,
jasně. Jak se té značce daří? Jak je stará? 5 let?
Teď budeme mít 7. Teď jsem to zrovna si říkala, že je to vlastně, že to hrozně letí.
Jak se té značce daří po 7 letech? Jak prospívá?
Já bych řekla, že dobře. Jako já jsem samozřejmě, přiznám se, že jsem měla určitý období, kdy jsem měla nějaký krize, že jsem vlastně, protože je to o tom, že člověk začíná to podnikání a fakt začíná od nuly a je v tom víceméně sám, tak se musí sám sebe taky dobíjet a vlastně jako ta energie není jako bezedná. Takže já pak jsem měla jako období, kdy jsem si říkala, to jo, já už vlastně... Že potom, když máte tu firmu, tak samozřejmě spoustu práce, která je strašně rutinní, prostě hodně administrativy kolem toho a je to to, co bez toho se ta firma neobejde a je to to, co prostě člověka potom, bych řekla, jako vysává. Jo? A já jsem měla fakt krizi, jsem si říkala, to já už to prostě nedám, já jsem tady furt řešit jenom nějaký papírování a měla bych se věnovat jako designu a tomu se věnovat vlastně jako málo a tak. A vlastně z těch krizí jako nebylo jich úplně málo, ale pak většinou přišla nějaká jako situace nebo nějaká výzva, která mě jako nakopla a posunula dál. Takže vlastně mám pocit, že díky jako asi tomu, že vlastně ty lidi tu značku mají rádi a dávají mi zpětný vazby, tak vlastně to furt má v sobě tu energii a teď mám vlastně od ledna nový tým postavený lidí a to tak tomu taky hrozně pomohlo, že cítím ten posun. Protože já jsem vlastně ty 2 roky dozadu, musím říct, že jsem se věnovala hodně té tramvaji a to prostě je to znát, prostě den má 24 hodin a není to možný prostě dělat všechno na 100%, i když já si vždycky to naplánuju a všechno chci prostě mít na 100%, čemu se jako věnovat a pak ne, no, jako zjišťuju, že úplně jako to nejde. Takže samozřejmě to bylo období, kdy jsem se hodně věnovala tramvaji, takže i ten kalíšek právě proto přišel až letos, i když jsem ho chtěla už mít loni, ale bylo to to, že jsem prostě jako měla i jiný vlastně jakoby jenom náplň, no, takže vlastně je to jako znát.
Na konci loňského roku jste měla pop-up obchod na Chodově, ten už neexistuje, to byl opravdu jenom pro vánoční dobu.
No, byl to, a to byl jeden třeba z těch momentů, kde já jsem loni právě měla, že jsem si dala takovej rok, že se budu věnovat právě jako Hubdedu, děláme jako nový weby a takovýhle věci, které taky nejsou vlastně vidět, ale taky člověk nad tím stráví strašně jako práce, času. No a pak jsem si říkala, tyjo, že jsem dostala tady tu nabídku vlastně na ten Chodov a přišlo mi to, bylo to úplně jako na poslední chvíli, bylo to, myslím, že 10. září a 26. jsem měla ten obchod otevřít a já jsem to jako spočítala, říkala jsem si, tyjo, ale to je takový jako úplně pro mě na hraně, jako, že tam nájem se platí, je to úplně najednou takový jako jiný svět být v tom obchoďáku, protože máte prostě 12 hodin otevřeno, takže potřebujete prodavačky, najednou je to úplně najednou jiná jako liga. A já jsem právě to řešila, pak jsem říkala, ne, to prostě nedám, protože na 3 měsíce zase otevřít obchod, který má nějak vypadat, tak potřebujete, aby do toho zainvestovat. A zase jsem si říkala, nemůžu do toho zainvestovat hodně, když je to jako ten pop-up, ale potřebuji zároveň, aby vypadalo pěkně. Takže jsem to nejdřív odmítla, takže jsem si to zkrátila ještě o ty 4 dny. A oni mi pak ještě, že mi trošku jako ještě slevili na nájmu a já jsem pak si říkala, tyjo, teď je to vlastně, já to chci vlastně vyzkoušet, že jsem cítila, že chci vyzkoušet mít ten svůj vlastní obchod, že i když jako vlastně tady v Kamenický máme studio, je to vlastně showroom, což je ale trošku jiná věc, než když jste vlastně tam vlastně v obchodním centru, kde vlastně jste mezi těma značkama a nějak vlastně prezentujete jenom ten obchod. No a řekla jsem si, že to teda nějak dám a nějak jsem to dala, jako jo, vlastně.
To bylo do konce roku?
Bylo to na 3,5 měsíce a vlastně se povedlo během 14 dnů ten obchod postavit. Já jsem nějak dala dohromady i prodavačky, takže samozřejmě pak jsem se stala trošku jako na 3,5 měsíce provozní toho obchodu, takže jsem si vyzkoušela jako tyhle provozní věci. A
byla jste i za pultem?
Za pultem jsem naštěstí vlastně nemusela být. Já jsem si pak říkala, že to asi tak skončí, když ty prodavačky neseženu. A vlastně se mi povedlo to udělat, takže jsem nemusela za tím pultem být, takže to beru jako úspěch. A vlastně, a to bylo přesně takový, že jsem si říkala, tyjo, tak uvidíme, zkusíme to, jak to prostě bude. Mě zajímaly ty reakce těch lidí, protože to bylo vlastně po první obchod, který, dalo by se říct, že to je jako erotic shop v obchodním centru, který neměl žádný tam tapety, polepy. My jsme měli úplně, ještě to vyšlo tak, že jsme měli naprosto prosklený obchod. Až do té míry, že jednou tam nějaká paní vrazila do té výlohy, chtěla bych hrozně nenápadná, ale nabourala hlavu do té výlohy, to se takhle celá klepala, protože obchodní centrum celý koukalo tím směrem. A bylo skvělý i pozorovat ty reakce, že vlastně ty lidi, když šli jako sami v jednom, tak do toho obchodu vstoupili úplně bez problému a často tam byly situace, že třeba šel pár a chlápek tahal tu holku dovnitř a ta se stydila a nechtěla, anebo naopak. Hmm. Ale když ten člověk šel sám, tak měl menší ostych. To bylo jako zajímavý pozorovat. No.
A bylo pro vás zajímavý? Bavila jste se třeba se zákazníkama, zákaznicema? Zjistila jste něco novýho?
No, zjistila jsem tuhle skutečnost, jako toho, že v tom páru, když ty lidi na to nejsou nějak nachystaný, připravený, tak se jim tam jde hůř, než tam jde člověk sám. Pak bylo samozřejmě dobrý, že ty holky, co tam prodávali, tak je to vlastně bavilo a vlastně jsem si uvědomila, že je strašně důležitý mít dobrýho prodavače, který tomu produktu rozumí a je značce se nakloněný, že to je vlastně důležitý. A ještě tam vlastně jsem, jako určitě to bylo dobrý pro tu značku, že najednou ty lidi to jako poznávali, že to je to ono a vlastně říkají, já jsem to nikdy neviděl naživo a znám to třeba z médií, tak to bylo taky fajn prostě najednou ukázat, že to fakt jako je reálný. A vlastně první taková jako věc, která vlastně byla, že my jsme teda otevřeli a jak jsem samozřejmě, to bylo všechno na konop, tak jsem začala propagovat ten shop, až vlastně byl otevřený. Takže jsme první 14 dní vlastně neprodali nic. Já byla strašně úplně, říkám, tyjo, to bude v pytli, to prostě to. No a pak,
jako
pak
ani jeden kus, ani jeden kus se neprodal.
Pak se to rozjelo, protože jsme samozřejmě dělali kolem toho jsme dělali akce, takže se to dorovnalo, takže jsme to zvládli s těma Vánocema jako v pohodě, ale vlastně těch prvních 14 dní já jsem úplně si říkala, tyjo, no tak prostě zkrachuju, tak jsem to zkusila, jakože jsem to prostě, byla jsem prostě nervózní a první nákup byl takový, že tam přišla paní, která si myslela, že jsme příslušenství k mobilům, ale odešla a byla první, která si nakoupila a vlastně to mi přišlo úplně skvělý a najednou se to zlomilo a já říkám, jo, my to prostě prolomíme, my to jako dáme. A od té doby to prostě šlo, že to byl vlastně takový zlomový moment. A vlastně mi to přišlo dobrý, že vlastně ta tam přišla úplně bezelstně, ale vlastně neodradilo jí to, naopak jí to jako se líbilo, takže jsem si říkala, že vlastně fajn, že ty lidi ocení jako vlastně design a to, že to prostě vypadá pěkně, no.
Dneska v tuto chvíli, když připravujete ten nový produkt, tak v nabídce máte vibrátor, venušiny, kuličky a ještě něco?
No vlastně takhle, máme vibrátor, máme pak ještě vibrátor s osobním vzkazem, což je vlastně velice zábavná věc. Když chcete opravdu mít originál dárek, tak můžete tam vlastně poslat nebo nechat si vygravírovat vzkaz přímo na ten vibrátor, takže je jenom jeden na světě. A u těch kuliček tam je dobrý to, že máme tři druhy, takže i když máme jako kuličky, tak máme tři druhy a fakt je dobrý prostě před tím nákupem si nastudovat, pro koho ty kuličky jsou, protože tam máme pro ženy, které jsou těsně po porodu, a pak jsou tam velmi těžký a tak dále, a tak dále. Takže vlastně máme, jako ta nabídka vlastně je na jednu stranu jako není úplně nějak široká, ale mám pocit, že to je právě jako v tom přehršeli těch produktů na světě, co je, tak vlastně mám pocit, že ten užší výběr je vlastně jako osvobozující a lepší, no.
Je na světě podobný produkt jako váš, že jste jakoby, řekl bych, takový jako high-end asi v tomhletom segmentu, že asi je spousty výrobců, dělají to různě masově, v různých podobách, různě hezky a tak dále, ale vy se to snažíte dělat tak jakoby s ohromným vkusem a na úrovni a takový, řekl bych, iPhone mezi vibrátory. Máte konkurenci v tomhletom segmentu těch krásných erotických pomůcek?
No ty značky jsou, ale jako nenašla jsem nikoho, kdo by byl... Kdyby to dělal takhle, jako úplně ultra, jako si to takhle ňuchňal, no. Jakože určitě vznikají ty jako různý jako značky. Často teda je to vyráběný někde v Číně. Myslím si, že jsme tím právě jako dost jinde, i tím, že samozřejmě jsme v nějaké to prémiový produkt, je to dražší ta výroba, že ten produkt je celkově dražší potom pro toho zákazníka. Tak samozřejmě je těžký najít ty správný distributory a správný třeba kamenný obchody, kam to zařadit, protože buď existují design shopy, kde zase tematicky, když tam jsou vázičky a stolečky a židličky, tak úplně to není jako to, co by tam ten zákazník hledal, i když to někde máme v design shopech. A pak zase jsou sex shopy, které jsou teda ultra třeba ošklivý a ty se fakt, jako ty jsou tak jako, jak to říct, že tam vůbec nebere se ohled na tu ženu jako takovou, že já tu značku vnímám jako takový treatmentovou věc, jako že ta žena mít z toho nějaký prostě pocit a je to jako s ohledem na ní. Takže vlastně i proto vlastně jsem si říkala, že ten shop je vlastně ideální. A právě, že jak jste se ptal na to, jestli jsou teda nějaký jako podobné ty značky, tak úplně takhle, že bychom měli fakt úplně čistou jako konkurenci, tak jsem na ní nenarazila, no.
Jaký máte za těch 7 let prodej, nebo zveřejňujete, kolik jste prodali vibrátorů a kuliček?
Tak máme přes 10 tisíc zákazníků. Myslím, že jo, že teď to tak nějak bude, no. Já si vždycky dělám takový přehledy, vždycky jednou jako za měsíc, pak si dělám větší takový s nějakýma plánama jednou za rok a myslím, že jsme na takovémhle čísle, no.
Jsou v tomhletom oboru nějaký inovace?
Jo, určitě jsou. Třeba jako, samozřejmě jsem viděla tendence právě dělat jakoby aplikace na nějaké jako používání, nebo i vlastně obecně ten posun jako v těch, když byl konkrétně u těch jako sex toys, tak tam určitě je, že jsem viděla i nějaký prostě vyloženě mimo tu realitu, že jsou takový nějaký jako na dálku prostě udělaný jako aplikace a tak dále a tak dále, takže tohle to posouvá, ale já zase jsem v tomhle tom taková konzervativní, že vlastně moc úplně jako tyhle ty věci jako na dálku, toho nejsem úplně fanoušek, takže pro mě je důležitý, aby tam zůstal kontakt s tím, jako nebejt nad v tom online světě, jakože pro mě je zajímavější ten offline svět, když to řeknu.
Rozumím.
Ten vibrátor, já jsem ho koncipovala tak, aby byl, i když jako fakt udělaný jako precizně, promyšleně, tak je jako jednoduchý na to ovládání a není tam jako přehršel nějakých jako módů, prostě, že by tam bylo 25 prostě módů, jsou tam prostě 3 módy, ale zase ta variabilita těch kombinací je taková, že jako je tam 105 vlastně variant, který jsou ale úplně přirozeně si člověk může tam jako navolit. A ten vibrátor fakt vypadá jako jednoduše a pak vlastně zjistíte, že fakt je tam ta elektronika fakt zalitá v tom silikonu, což je hodně nestandardní technologie, takže vlastně trošku jsem si při tom vývoji právě vylámala zuby na tom, že to bylo všechno trvalo díl, protože přijít na to, jak to udělat, aby to bylo vyrobitelné a fungovalo to, tak byl docela oříšek. Takže vlastně jako já jsem pak zjistila, když jsem pak třeba stála opravdu s těma lisařema u toho lisu, jsem třeba byla měsíc někde tam, jsem tam dojížděla prostě do té továrny, tak jsem přišla na to, proč nikdo nedělá celosilikonový vibrátor se třema motorama, protože to není vůbec randa. takže vlastně jako určitě mám ráda technologie, ale mám ráda tu realitu, jakože nejsem jenom jako člověk, který by jako v tom online světě jenom žil, ale máme takový jako plán, teďkon si to i na tom hititu, že když bychom vybrali ještě víc peněz, tak bychom chtěli udělat aplikaci menstruačního kalendáře, což mi přijde vlastně takový jako další jako propojení dobrý s tím produktem fyzickým a zároveň to je praktická věc. No. Já vlastně mám ráda praktické věci. No.
Já znám tu story, jak to vzniklo, že se věnujete tady tomu druhu produktu, že to bylo na škole, diplomová práce a pak najednou to celý přerostlo v biznis a možná celoživotní kariéru. Litovala jste toho někdy? Ono to samozřejmě bylo asi, je to takový prvoplánovitě atraktivní, to znamená, že jste určitě neměla problém s PR z začátku a najednou jste byla velmi známá. Na druhou stranu je to pořád něco, což jste možná i viděla v tom obchodě, kde to u spousty lidí zbuzuje rozpaky, kde trvá, než si doček odhodlání takového koupit, než si o tom začne otevřeně mluvit a tak dále. Litovala jste někdy tohleto rozhodnutí nebo o tom nepřemýšlíte vůbec?
No, spíš, já si myslím, že spíš je to o tom, jak jsem tady říkala, o tom, že, jako, že člověk, když má tu firmu, že já jsem si myslela, že to je podobný, jako když člověk dělá jako sám na sebe na živnostňák, protože to jsem dělala od svých asi 22 let, takže jsem měla prostě podobný. A pak jsem vlastně jednou byla chycená a ani nešlo o to téma, ale že jsem vlastně byla chycená tou firmou, jo. Takže vlastně to jsem si někde říkala, jestli není jako to, že věnuju ten čas strašně tomu provozu a těm provozním jako věcem, který mě třeba úplně tak neuspokojou. A to jsou spíš ty momenty, kdy si říkám, jestli to je jako ta moje cesta. Ale pak vlastně, když jako najednou ten produkt leze ven a jako tvoří se a vzniká a vlastně jsem u celého toho procesu, jo, což vlastně jsem si uvědomila, že jsem ten designer, který není ten, který by jako dělal jako x návrhů a takhle jel, ale já prostě ráda ten produkt prostě dotáhnu úplně do konce. A to mě na tom jako baví, že vlastně vím o tom produktu od A do Z, jo, že vlastně jako spíš jsem ten designer na tu delší trať, ten maratonový běžec takovej, no. A takže vlastně pak si říkám, že to asi jako pro mě je jako lepší, než bych byla někde prostě opravdu jako designer a jela tam jenom ty návrhy a třeba bych ani nevěděla, co se pak s tím návrhem děje, jo. Takže vlastně spíš jako, než že bych litovala toho tématu, spíš jsem si na to jako asi, nechci říct zvykla, ale vlastně si říkám, třeba i díky tomuhle tématu, já jsem předtím dělala tu tramvaj, že jo, a mohla jsem jako najednou ta tramvaj před, co jsem dělala jako tu první, tak se díky tomuhle oni lidi třeba dozvěděli a já jsem si říkala, že to vlastně je jako fajn, že vlastně ty věci jako mají vždycky nějaký jako smysl a že bych si nějak jako vyčítala, že ty lidi budou mě spojovat prostě s tím a budou se mě asi na to ptát. A samozřejmě někdy je to takový, že když pak odpovídám na jednu otázku už jako po miliontý, tak vlastně je to takový, že to nechci se jako rouhat a říkat, že mě to prostě nebaví, ale je to samozřejmě pak vždycky, když udělám něco novýho, nový produkt, tak mě vlastně najednou o tom baví zase jako mluvit úplně, jako že to je najednou to nový, že vlastně. Ale jako asi to téma prostě jako je, no a vlastně já to spíš asi neřeším, no. Já to neřeším.
Vy jste udělala v loňském roce takovou odbočku, že jste udělala i návrh šperků?
No, já bych řekla, že jo, ale hlavně to fakt ještě mám spojený s tím mým osobním příběhem a vlastně, když ten Tomáš od značky mojí, já to špatně vyslovuju, tak se omlouvám, ale už to mám nacvičený, už to nenaučím říkat dobře, tak mě oslovil vlastně v době, kdy já jsem jako v hlavě měla právě takovou kolekci šperků a bylo to jako vlastně taková příjemná spolupráce, úplně jako jiná, než co jsem zažila, protože je to prostě drobnější věc a samozřejmě je to jiný, než když děláte tramvaj, kde prostě je strašných subjektů do toho namočených a vlastně řešit tam prostě úplně jako i detaily a zároveň jako celý ten komplex tý tramvaje, tak tohle byla hrozně vlastně příjemná práce, no. Hmm. Jako neříkám, že to bylo takový, že jako s tím nebyla práce, to neříkám, byla s tím práce, ale byla vlastně jiná a byla i jako, že to bylo takový hodně ženský, no, že jsem říkala, že to bylo za odměnu po té tramvaji.
Jasný. Ta tramvaj, ta je jedna? To je jeden kus?
Tramvaj je jedna a jezdí. Teď myslím, že jsem ji viděla minulý týden zase, no.
A na jaký trase jezdí?
No, jako to záleží na tom, kdo si ji pronajme, ale většinou jako jezdí ty, jako by ty hezký trasy, to znamená, že ona bydlí ve vozovně Střešovice, takže vyjíždí o tam taj, takže většinou se sjíždí chodkáčema nebo se jede přes Letnou, pak nějak prostě se jede prostě Prahou, mostama a tak, takže záleží, kdo a na jak dlouho si ji pronajme. Hmm. A musím říct, že teď v létě, když je fakt otevřená takhle.
Kabriolet takový, jako jo.
Je příjemný, protože samozřejmě ta tramvaj není nadspaná jako lidma a když, tak jsou to lidi, který znáte, že jo, což je taky fajn. A vlastně projíždíte tou Prahou a jedete úplně tak jako bez stresu, no, což vlastně je taková ideální představa MHD, že vlastně by to mělo být vlastně luxus, protože já teda jezdím MHD furt, takže pro mě jako jet autem přes Prahu je prostě za trest, no. Takže vlastně mi přijde jako dobrý prostě to ukázat i těm lidem třeba, který tramvají nejezdějí a pak prostě jedou. Jsem měla s partičkou lidí, kteří opravdu nejezdí tramvají, protože vůbec nevěděli, kde jsou, jaký zastávky a byli z toho úplně nadšený. Tak jsem si říkala, no, že to je fajn, jako tam dostat i lidi, kteří opravdu tramvají nejezdějí, no. Že jako zjistí, že se dostanou jako skrz tu Prahu strašně rychle, no.
A navíc, jestliže je otevřená, tak je to vlastně i dobrý v době pandemie, že je to méně nebezpečný, než je zavřená.
Že bych mohla být víc teď.
Jasný. My jsme teď uprostřed pandemie, nevíme, jestli bude druhá vlna, trošku jsme možná vyděšený, trošku jsme zase relaxovaný, protože ta první proběhla dobře. Já jsem zaregistroval, že vy jste někdy v březnu. Všude se řešilo, že došly roušky, že nejsou ventilátory a vy jste napsal na blog, došly vibrátory.
No, došly, to je pravda. Už jsou, ale přišla mi taková paralela jako s těma rouškama a my jsme dokonce na to točili právě video, že vibrátory nejsou. Ono to teda bylo tak, že díky tomu pop-upu jsme měli silný leden a já jsem s tím vůbec nepočítala. Takový obchodní můj fuck up. A objednala jsem teda vlastně tu výrobu a všechno, protože se to dělá tady jako v Čechách s více dodavatelema, takže vlastně se nám tam pozdržely nějaký věci. A takže nám došly vibrátory a tím, že byla ještě do toho ta jako pandemie, tak se nám nějaké věci ještě posunuly. Takže jsme fakt byli 5 měsíců, skoro 6, bez těch vibrátorů. A vlastně to bylo fakt paralela s těma rouškama, že my jsme tam natočili vibrátory video, že došly, jakože vibrátory nejsou. A ještě to bylo v době, kdy to bylo asi týden nebo 14 dní před tím, než prostě se začínalo si roušky a udělali si ty opatření. No a to video jsme vypustili potom už, když už to bylo s těma rouškama, vlastně to úplně nějak jako předpovědělo tu situaci, no, že nejsou, ale budou. Takže vlastně nějak nám to kopírovalo tu situaci. Jako
nedostatek toaletního papíru, roušek, dezinfekcí a vibrátorů ochromil republiku. Jak jste prožívala tu dobu karantény?
No já jsem na jednu stranu, teda jako podle mě to je takový vlastně, bylo něčím vzácný v období, že se všechno zpomalilo, že najednou jsme byli všichni na tom stejně a to mě vlastně na tom na jednu stranu fascinovalo a měla jsem z toho takový pocit jako soudržnosti, že vlastně, a bylo jedno, jestli to je člověk, který prostě chodí normálně do nějaký běžný práce, nebo je to nějaký milionář, miliardář, tak všichni na tom byli vlastně stejně. Nikdo se nesměl, jako všichni jsme seděli doma na zadku vlastně a to mi na tom přišlo vlastně zajímavý. A zpomalilo se to, všechno se zpomalilo a najednou já jsem teda si uvědomila, že můžu vypustit spoustu schůzek blbejch. Že vlastně jako je fakt důležitý si ochránit nějaký svůj čas, který prostě fakt má tady člověk na nějakou jenom dobu určitou. Takže to bylo pro mě takový jako vlastně zjištění a no, jakoby vlastně nějaký to zpomalení a vlastně i mně vlastně přišlo, že najednou jak přestali lítat ty letadla, že byl takový klid, prostě najednou se to nějak všechno sklidnilo. Samozřejmě na druhou stranu jako tam byla míra toho jako strachu, protože prostě to fungovalo takový, že člověk najednou nevěděl, co bude. Jako ta nejistota byla vlastně jako velká, já jsem se ji teda jako snažila si nepřipustit. A vlastně v práci jsme udělali jako, až to bylo takový, že mi vlastně nastoupili ty noví lidi do práce a já jsem věděla, že nemůžu udělat jako home office, protože se mi to rozpadne celý jako nějaký chod. Takže jsem naopak udělala to, že jsme tady to proměnili v šestý studio a vlastně jsme se jako udělali takový team building. I když vlastně já vím, že teď hodně lidí jako říká, ježiš, roušky, tohle, ale já tím, že prostě moje ségra dělá na UHKT a vlastně já jsem si furt myslela, že to je mediálně nějak, nebo vlastně mediálně spíš na těch sociálních sítích běželo, že ty roušky nejsou. A já jsem to tak jako nebrala, jako myslela jsem si, že to je takový jako taky nadnesený. A když mi pak volala ségra, jestli bych nemohla na Facebook dát, že potřebuju ty roušky. A já říkám, no a teď oni už nějaký přece to už přivezou, ne? A ségra mi říkala, jako přivezou, ale my nevíme kdy a my to potřebujeme teď. A já jsem si najednou uvědomila, že to teď, že i kdybychom měli šít 2 dny a pomoci jim 2 dny, že to je jako, že to můžeme prostě udělat. Že jsme šili asi 14 dní nebo 3 týdny. A vlastně já jsem byla překvapená, že pak vždycky mi někdo zavolal, že třeba potřebuju na urgentní příjem do Motola, jo, po týdnu. A vlastně jsem byla překvapená, že fakt ty roušky neměly, ty zdravotníci prostě neměly.
Řešila jste to nějak designově, ty roušky, že aby byly hezké?
Začátku, jako protože já jsem tady udělala halo akci, protože nemám šicí stroj, takže jako sice umím nějak šít, ale nemám šicí stroj, takže jsem si napůjčovala šicí stroje a řekla jsem holkám, holky, budeme teď prostě teď šít roušky, protože to je prostě potřeba. No ukázalo se, že vlastně jediný, kdo tady šije, jsem já, takže jsem říkala, aha, tak dobře. Ale nakonec se to povedlo udělat, takže samozřejmě půlka šití je žehlení, takže jako spoustu, jako holky dělali ty přípravné práce, které jsou strašně důležité pro to, aby to bylo dobrý. Ze začátku jsme to vychytávali a pak už jsem si samozřejmě hrála s tím, jako že už mě to začalo bavit, takže jsem pak si za odměnu třeba ušila nějaký vlastně pruhovaný vůbec do roušky, že jsem vlastně hrála, takže pak jsme měli. Potom, když už to opadlo, tak máme vlastně ještě do teďka v našem e-shopu máme společně to dáme roušku, kde je vlastně trikolora. A pak máme ještě hoodie roušky, které už jsou, protože jsem pak ještě koupila. Což bylo zajímavé pozorovat, jak všechny ty firmy tak nějak se adaptují na tu situaci. Koupila jsem látku, právě jako českou bavlnu a chtěla jsem takový proužek a oni říkají, že teď vůbec nedělají tyhle ty běžné látky, ale že dělají látku, která má nějakou antibakteriální vrstvu a poslali mi nabídku a ta látka se jmenovala Korona. Tak mi to přišlo strašně pěkný, jak už jako prostě se to adaptoval ten, jakoby i ty výrobci, což mi přijde jako vlastně tohle to mi přišlo jako důležitý a teď teda trošku odbočím od tématu kalíšku, ale spíš se dostávám k nějakému třeba jako společensko-politickému tématu, že vlastně myslím si, že jako se ukázalo, že ta Česká republika tady má spoustu jako skvělých firem a zajímavých lidí, ale že ten potenciál je velký, ale že vlastně ta vláda to vůbec není schopná jako využít a využít to, že tady jsou lidi, kteří umějí prostě vyrábět spoustu věcí a naopak v té krizi podpořit ty firmy tím, že jim dát jako práci, aby mohly vyrábět to, co asi bude v budoucnu opravdu už běžně potřeba a dá se to vyvážet do světa, tak to vůbec nevyužila. A to vím, že jsem se teda, že to byl další moment zjištění, že nejdřív byla ta euforie a pak jsem byla strašně naštvaná na to, co se jako děje a že ta vláda dělá takovýhle jako věci, které vnímám, který nejsou jako pro lidi, ale že to jsou hodně kroky pro ty lidi samotní, co tam jsou a že vlastně jako spíš to bylo, jsem to, vnímám to jako až zneužití té situace trochu chvílema.
Vy jste to svý rozčarování popsala i zase na blogu, kdy jste popsala, jak žádáte v rámci jednoho z toho programu o pomoc podnikatelům, že jste viděla, že to moc nefunguje.
Jsem ráda, že jsem se tím prošla, protože vím, jako jsem jako zjistila, kdo jako v komunikaci s těma bankama, jak ty banky jsou neinformovaný, jak prostě to bylo dělané vlastně tak, že kdo dřív přijde, ten dřív bere, což vlastně pak mi došlo, že, že jako podpora má být celoplošná a pak může vlastně jako opravdu fungovat na té ekonomické, jako aby to kolo se nezastavilo. Ale když prostě to uděláte tak, že kdo dřív přijde, ten dřív bere, tak si to rozeberou ty největší žraloci, který třeba ještě dostali nějakou třeba informaci, jak to mají udělat, aby tím prošli, a vlastně mi to přišlo strašně nefér. A já bych strašně chtěla jako vidět ty lidi, kteří dostali tu podporu, a strašně jim to budu přát, když budu vidět, že jsou, že to potřebují víc než já, tak vlastně úplně jsem s tím v pohodě. Ale vlastně to se nedělo. Bylo to strašně netransparentní, byl v tom strašný chaos a v médiích vycházely informace typu, dali jsme nějaký úplně šílený jako biliony do ekonomiky, ale vlastně ty podnikatelské půjčky byly takové, že se jednalo o podporu tím, že to byla běžná půjčka s úroky, a ty úroky se mají, jako, že to bude to, co bude ten stát dotovat, ale vlastně banky nevěděly, kdy se to těm lidem zaplatí a kdo to vlastně bude platit. A pak byla ta poslední pomoc, což byla už klasická, jenom jako půjčka s klasickým úrokem, která bude vlastně, za kterou bude ručit vlastně banka, nebo vlastně stát, že se zaručí. Ale to je ta podpora, samozřejmě na to pak dosáhnou třeba firmy, které by normálně na půjčku nedosáhly, a já jsem to vyřešila teda tak, že jsem si vzala komerční normální úvěr, který mi vyšel jako líp, a mohla jsem si ho jakoby namodelovat tak, jak potřebuju, ne splatit do 3 let, ale do 5 let. A vlastně jsem, jako vím, že nepřijde nějaká kontrola, aby něco jsem řešila, a vlastně jsem to vyřešila úplně jako komerční cestou a vlastně v podstatě výhodnějíc, jo. Takže vlastně jsem dost jako naštvaná, protože vidím, že ty věci se nějak prezentujou a pak nějak jsou. No.
Jak se na to díváte teď? Myslíte si, že už jsme z toho venku, a nebo nás ještě čekají potíže v souvislosti s pandemií?
No, já jsem taková, jako jsem optimistická. Já si trošku myslím, že víc přijde, víc než, že by přišla ta krize jako taková, že by jsme, tady se nám rozšířil ten vir, tak si myslím, že přijdou spíš ty opatření, který jako, já samozřejmě jako jsem člověk, který je vlastně opatrný a vlastně kvituju, když prostě se dějou opatření, který mají, ale třeba teď jako to vyhlášení, že se zase mají nějak nosit roušky někde, tak mi to přijde strašně nepromyšlený, že já bych klidně uvítala, kdyby mi řekli, jo, no prostě bude to celoplošně v MHD, protože takovej a takovej důvod, jo. Ale jestli mám zjišťovat, že jsem zrovna ve nějakém městě a jestli tam se do lékáren nosí rouška nebo nenosí, mně přijde strašně jako chaos, že vlastně je to strašně chaotický a nevidím v tom žádnou koncepci, a to mě vlastně na tom jako vadí. A jako to je ta, jako vlastně ta nejistota, že člověk pak už neví, jestli to opravdu oprávněné opatření, anebo jestli to je opatření zase, že se někde hodí. Jo. A to mi vlastně strašně vadí, protože ta vláda to ukázala jako několikrát. Mám pocit, že vlastně kolikrát to opatření bylo vlastně, jako si myslím, správný. A pak už to byly jenom nějaké jako politické rozhodnutí nebo rozhodnutí, aby se ten politik zalíbil. A vlastně potom už je tam ta nedůvěra jako, a pak člověk neví, jo, že na jednu stranu, OK, pojďme si teda ochránit, je to prostě blbý a dá se to, ty roušky se ukázalo, že fakt ten vliv na to mají, nebo vlastně, že, to, že když člověk prostě fakt se chová ohleduplně. Myslím si, že i ty roušky podle mě zabránily jiným jako obyčejným chřipkám, jo. Že si myslím, že jako, se to jako ukazuje, že to asi má vlastně funkci. Ale potom, když je to prostě udělané takhle jako chaoticky a vlastně opravdu bez toho, aniž by člověk tušil, jestli to opravdu, jaký je zatím záměr, tak se mi to nelíbí. No. Takže mám pocit, že spíš mi dojedem na tohleto jako chaotické vedení, než na tu samotnou pandemii, no, mi přijde.
Někde jsem četl, nevím, jestli je český průzkum, ale četl jsem v britských novinách, že ten segment erotických pomůcek je jedním z součástí průmyslu, kterým pomohla pandemie, protože mají vyšší prodeje. Dá se to potvrdit u vás, nebo sledovala jste podobné trendy?
No, tak nám došly ty vibrátory. Ale je pravda, že jsme měli čekací listinu. Vlastně se nám tam nazbírali lidi za tu dobu.
To bylo jak na auto v 80. letech, že se čekalo na Škodovku nebo na Trabanta a se čekalo na vibrátor. No.
No, jako buď to můžeme přirovnat, ano, můžeme to přirovnat tady k tomu, anebo pak samozřejmě jsou ještě jiný trendy, a to je třeba, že se čeká na takový ty drahý Birkin kabelky,
jasně.
Tak tak jsem si říkala, že vlastně to spíš přirovnám k tomu.
Čekáte 2-3 roky, než vám Tesla vyrobí auto.
Takže my jsme naštěstí rychlejší než Tesla, no, že jsme do 5 měsíců.
Jak vlastně stojí dneska erotický pomůcky v takový tý trošku divný době, ve který jsme, který už muži mýho věku moc nerozumějí, ale takový tý době toho woke, takový tý době, kdy nemáme už 2 pohlaví, ale 50 pohlaví, a gender je sociální konstrukt a tak dále. Hrajou v tom erotické pomůcky nějakou roli tady v těch debatách, které jsou dneska poměrně intenzivní a týkají se hodně vztahu mezi lidma a sexu a tak?
No asi jo, já teda zase asi, já jsem hodně konzervativní, takže já se fakt pohybuju hodně na tom poli prostě jako žena, partner vlastně, když to takhle jako řeknu. Samozřejmě jsou i potom, jakoby, že ty pomůcky jsou pro ženy, i když jsou třeba jako, nejsou heterosexuální, takže to je prostě úplně jako v pořádku za mě. Ale do těchto těch jako dalších jako nějakých, jak to říct, jako specializací a úplně se jako nepouštím, no. Já vlastně asi jsem někde jako mezi medicínou, erotikou a designem, no. Se pohybuju.
Ještě poslední dotaz tady toho typu. Sledoval jsem zajímavou debatu, už je to asi rok, která se týkala sexuálních robotů. Nefascinuje vás i tohleto téma jako designer, který je nějaký trend, který samozřejmě jakoby navazuje na erotické pomůcky a který i ve spojení s umělou inteligencí může zase velmi zásadně třeba změnit vztahy mezi lidma nebo náš sexuální život a dát.
No já spíš z tohohle mám takové jako neúplně fajn pocit, jo? Že já vlastně jako mě baví tyhle ty jako obecně třeba sci-fi filmy a tohle můj nejoblíbenější sci-fi film je Zítra ráno vstanu a opařím se čajem. takže vlastně tak, takže já když je něco takového úplně jako přesně umělá inteligence a vlastně tady tyhle ty jako už úplně jako high technologie, tak vlastně už pro mě to se mnou to nějak jako nerezonuje, že by to bylo takový to wow, to je prostě to, co jako to, co mě jako zajímá, jo. Mě to spíš vlastně třeba jako děsí, že to potom jako naruší ten běžný život, který vlastně jako můžeme mít a pro který tady podle mě jsme se narodili. že si zahráváme s něčím, jako, co už je jako za hranou. A třeba i vlastně jako často přemýšlím třeba o virtuální realitě, protože my jsme třeba dělali v rámci tramvaje, když ještě nebyla na světě tramvaj, tak rok předtím jsme dělali virtuální, jako jsem si říkala, nemáme, nechci ukazovat nějaký plakáty, jak to bude vypadat, je lepší těm lidem to ukázat v tom 3Dčku. No a nakonec vlastně z toho vzniklo víc, než že by to byl jako virtuální prostor, kde by ty lidi prostě si prohlíželi tu tramvaj, jak bude realisticky vypadat, tak jsme udělali vlastně projížďku vlastně kreslenou, ilustrovanou tou tramvají, což mi přišlo o hodně zábavnější, že to byl, že jsem říkala, já těm lidem nechci zprostředkovat tu realitu, já jim chci zprostředkovat nějaký jenom pocit a zároveň je chci jako pobavit, takže vlastně jsem to využila úplně jako jinak. A vlastně jako tu virtuální realitu furt mám pocit, že je to věc, která, jakože to využití, jak jsem říkala, že já jdu po té funkci, jo, takže já potřebuji vědět, že to má praktický nějaký jako dopad, nebo že to je jako užitečný. Tak vlastně v tom furt jako hledám, jakože, že jak, s jakou mírou. Protože jsem se i třeba setkala často s tím, že když třeba se prezentuje design, samozřejmě potom, když je to nějakých jako velkých automobilkách, tak tam už to opravdu mají jako úplně jako promakaný, ale když jsem třeba viděla nějaký virtuální prostě prohlídky na nějakých, třeba to byly klauzurní práce na Umprumce a tak, tak jsem vlastně viděla, že ty kluci jsou velice šikovní a byla tam nějaká virtuální prohlídka autobusu. A já jsem si pak ale uvědomila, že ta forma přesáhla ten obsah. To znamená, že ty lidi se víc zabývali, když tam ten jako člověk se procházel v té realitě, tak víc vlastně ho zajímalo to, že to je v tom jako v té virtuální realitě, že je, ale vlastně zapomínal se dívat na ten design, jo. A že já si myslím, že design může být klidně nakreslený prostě tuškou na obálce, prostě nevím, z banky. jo, a že to vlastně, že ten design vnímám furt takhle, že to není, že podle mě design má být jako užitečný a vlastně máte ho uchopit, takže vlastně třeba co se týče designu a virtuální reality, tak já to mám takový jako, že vždycky je důležitý nápad a to, jak to fakt bude vypadat ten produkt, než ta virtuální realita, no. Takže jsem zase takhle, no, jsem hrozně konzervativní.
Kdybyste si mohla vybrat, s kým jít na večeři, že byste si chtěla povídat třeba o designu, tak kdo by to byl?
Ty jo, no já jsem jednou řekla, že bych chtěla jít s Viktorem Prajzem.
Aha. nějaká ještě dívčí rezidum, dívčí lásky k herci, nebo...
Vlastně je to jako, to vlastně člověk mě prostě hrozně jako baví nějak jako herecky a vlastně asi je to, takže to bych klidně šla, já myslím, že těch lidí je víc.
To asi není problém, třeba se ozve, ne, teď to, já myslím, že by docela šel rád taky.
No právě, protože jsem řekla jeho, protože ten se můžem ozvat ještě, jo. No, jako já myslím, že těch lidí je prostě víc, určitě s kterým bych šla ráda na večeři a...
A máte nějakou designerskou modlu nebo někoho, koho jako v tom dobrém smyslu obdivujete?
Tak já mám toho mýho nejoblíbenějšího britského designera, což je Jasper Morrison, který je vlastně pro mě takovej jako echt designer, jo? Že vlastně jako já vždycky jsem, jako že se mi líbí ty věci, co dělá a vlastně zůstal jakoby věrnej tomu designu v tom jako prostě... Myslím si, že jak si nasadil tu laťku, tak výjel a vlastně je to hrozně pěkný. I se mi líbila, že měl takovou tu výstavu Supernormál, se to jmenovalo, a tam vystavoval věci, které někdo vlastně vymyslel a vlastně už se neví kdo, ale jsou tak běžně zajetý, že už jako s nima člověk počítá. A to se mi právě na tom designu líbí, protože já si vždycky říkám, že je pak důležitý, ne aby lidi věděli, kdo to dělal, ale aby věděli, že ta věc funguje vlastně. Že jako spoustu, vždycky říkám, kdo třeba vymyslel kráječ na knedlíky, jako jo, že to je taková věc, která tady je a vlastně to musel někdo vymyslet, je to hrozně praktické, nikdo to jako neřeší, kdo to vymyslel, ale někdo to musel vymyslet a takových věcí je spoustu a to vlastně, že vlastně kolikrát ty věci znáte, ale vůbec ani nevíte, kdo s nima kdy přišel a to mi přijde jako super, no, takže tak.
Kdybyste si mohla vybrát, nebo musela vybrat, by vás napadli třeba hackeři nebo tak jako modní, že zveřejní buď to všechny detaily o vašem sexuálním životě, anebo všechny detaily o vašem finančních poměrech. Co byste radši chtěla zveřejnit?
Přemýšlím, co by bylo jako zajímavější pro veřejnost. Ale...
No, tak spíš, co by bylo zajímavější, aby se veřejnost nedozvěděla možná, jako pro vás.
No právě, teda to jste mě dostala tou otázkou, vlastně jako se tak jako představu, co byste zveřejňovala o mém sexuálním životě a o mých jako financích, jak by to...
Možná
jako,
teď mě obojí, jako, že jo?
Já nevím, no, myslím si, že by to nebylo, jako, že bych přežila v obojí, kdyby se jako zveřejnila.
Hezký, no. A ještě, když vám dám takovou podobnou otázku, byla byste radši, kdyby někdo zveřejnil vaše myšlenky, to, co se vám honí hlavou, anebo kdyby někdo vám dal kameru a zveřejnil to, co děláte? Co byste radši, s čím byste spíš souhlasila? S tím, aby někdo zveřejnil vaše myšlenky, anebo s tím, že pořád vás budou vidět, jak cokoliv děláte reálně, opravdu?
Asi to, co dělám, že ty myšlenky jsou hodně...
To je něco, no. Co nám nikdo nemůže jakoby vzít a to je jediné, co máme, co si možná uchráníme dneska, že jo?
Je to tak, jakože v momentě to, co děláte, tak vás může někdo stejně nás tady pozorujou všichni.
Určitě, vlastně jako... určitě.
A já si právě říkám, vlastně teď jste mi úplně jako nějak vnuknula tu myšlenku, aby nám fakt do té hlavy pak někdo neviděl, že to by vlastně bylo o hodně horší. Že to, co děláte, prostě je vidět, ale v té hlavě člověk prostě jako dostat se do té hlavy, to si myslím, že by bylo blbý, no.
A nebo sny, to je jedna z posledních bariér, kde třeba nejsou reklamy.
To je úplně teda šílená představa, že všechno jako možný, no. A teď jsem přemýšlela, jak oni chtějí udělat takový ty místo telefonu, že budeme mít brejle. A to jsem si říkala, že už je úplně jako vlastně nějaký úplně šílený, že vlastně to má člověk furt jako na očích všechno, jako říkala jsem si, že to teda vlastně nějak nechci, no. Ale je to hrozný, že si člověk říká, dopředu tohle teda jako nechci. Já myslím, že je prostě skvělý prostě umět si prostě vypnout telefon a být prostě offline. Že vlastně, že mě přijde takový zvláštní, že my se teď strašně učíme být tady a teď, ale vlastně celý ten online svět nás nutí být sice tady, ne, respektive být teď, ale někde jinde zároveň, jo.
Jasně.
A to si myslím, že je vlastně jako to šílený, jo, že si furt člověk jako říká, no já musím to teď to prožít a mám takovou úplně jenom mini takovou jako zážiteček, jsem byla před asi 3 týdnama s kamarádkou na nějakém yoga víkendu a nějak jsme šli večer se projít tam krajinou a bylo jako, že bude pršet a my jsme si řekli, tyjo, nebudeme si brát telefony a jen se půjdeme projít. A nakonec bylo krásně, udělalo se jako hezky, takový ten krásný západ, prostě stoupala pára, prostě byly tam, viděla jsem po strašně dlouhý době všechny druhy pole. Vlastně já si tu procházku pamatuju úplně komplet celou, ji mám jako v hlavě a nemám z toho jedinou jako fotku. A já jsem si uvědomila, že to je skvělý protože prostě to focení neustálý jako zaznamenávání si těch věcí vás právě jakoby odstřihává od toho prožití. A já fakt si doma úplně nádherně si fakt pamatuju, mám pak z jiný, ten druhý den, myslím, že už s sebou foťák nebo telefon a už tam nějaký fotky a vlastně to si tak nepamatuju, ale tohle, to byla prožitá procházka, obě, ani jedna jsme neměli ten telefon, taká jako blbost, ale prostě byly to prostě 2-3 hodiny vlastně bez toho telefonu v té přírodě, jakože úplně to bylo a fakt si to pamatuju, bylo to pro mě jako vlastně strašně silný zážitek a říkala jsem si, to je vlastně jako hustý, jak je člověk úplně jako napojený a nafixovaný na ty sítě a na všechno a
ne, 30 lety byste nic takového neprožila, to jsme furt chodili jenom bez telefonu.
Právě připomnělo tu dobu, já jsem vlastně, že jsme byli v místě, kde jsme dřív měli chalupu v jižních Čechách a já jsem najednou úplně cejdila a ještě jak je takový, jak já říkám, že letos je takový jako komaňský léto klasický, kdy prostě, teď už je teda vedro, jo, ale byl ten červen, kdy vlastně furt jako pršelo, pak bylo chviličku hezky a pak zase hlilo. A vlastně jsem si úplně říkala, tyjo, to bylo takovýhle byly léta, že se vždycky jelo někam a vlastně tam celý týden klidně pršelo, jako jo. A najednou jsem úplně měla pocit takového jako dětství a toho, že se to jako zpomalilo celý. Je to jako to zpomalení je prostě dobrý, no. Člověk prostě jako nemůže furt zrychlovat v tom životě, že má nějaký i že to tělo je nějak nastavený fyzicky, no. Mám pocit, že i v tom sportu to je potom, že se furt překonávají nějaký rekordy a už to prostě jenom o nějakým jako že se hypuje to tělo totálně někam, kde už podle mě nemá taky jako moc být, no.
Už jste viděla kometu?
Kometu ne.
Na vlastní oči, no, lidi seděli na ty, kteří vstávají brzo ráno nebo večer po západu slunce, hledají na obloze kometu a na lidi, kteří říkají, dobře, někde je tam kometa, ale moc mě to nezajímá, tak jsem se chtěl zeptat, jestli kam patříte vy?
No, mě by to asi zajímalo, ale neviděla jsem jí teda.
Tak se na ní zkuste podívat, zbývá posledních pár dní. Na co se těšíte v tomhle týdnu, nebo v tomhle roce, nebo v příštích 10 letech?
Teď přemýšlím, na co se těším. Já se těším, že si dám dneska zmrzlinu zase třeba.
Jakou příchuť máte ráda?
Já mám ráda takový ty slaný karamel, sicilská mandle, že dávám takovou kombinaci.
Já vám dám poslední otázku, kterou dávám každému, až se sejdeme za 10 let, když Bůh dá, budeme oba naživu a všechno přežijeme. Já se vás zeptám, když jsme spolu před 10 lety mluvili, byl svět lepší nebo horší, tak co mi odpovíte?
Podle toho, jestli bude lepší nebo horší, no, pravdu vám řeknu.
Zeptal jsem se špatně, už jsem se dlouho neptal. Za těch 10 let, bude svět lepší nebo horší?
No tak vzhledem k tomu, že člověk bude starší, tak mu bude připadat, že když byl mladší, že to bylo lepší, protože já si myslím, že to tak jako funguje v životě, takže budeme asi říkat, že to jsme byli ještě mladí, to se ještě tohle, ale myslím, že to bude víc souviset s tím věkem, než s tou situací, no. Že myslím, že jaký si to prostě uděláme, takový to bude, no.
Tak já doufám, že to uděláme hezký a přeju vám, aby u vás to bylo co nejlepší, abyste vybrali ještě spousty peněz. Jak dlouho ještě vybíráte na HitHitu?
No, vybíráme do 2. září, tak já jsem právě teď...
Celý srpen je možný přispívat a kupovat kalíšky.
Takže máme tam různý odměny zábavný a pak máme teda různý vlastně další, my tam máme ty milníky, takže teď pokořili jsme ten kalíšek a teď budeme mít už svůj vlastně čistící sprej na ty pomůcky, což já jsem dlouho taky jako řešila, teď už je jasný, že to bude. Tak
a ještě pravdě. Milion a budeme sem podcast o intimních věcech, taky jsem viděl.
No, bude. A pak ještě právě tam je ta aplikace. Tak už budu moc líbit, jenom že neuděláme silikonový a uděláme skleněný panáky.
Tak jo, já přeju hrozně, hrozně moc štěstí, ať se vybere co nejvíc a děkuju za bezvadný rozhovor. Děkuju.
Děkuju. Děkuju se.